Startup Podcast.
Learn about startup,
coding,
UX design,
data science,
digital marketing,
and many more.
This is a platform where you can learn without limits.
Happy learning!
Halo generasi pintar digital, welcome back to Wadika Podcast. Kali ini bersama aku Michelle, dan hari ini kita akan ngebahas topik yang seru seputar UI UX design bareng guest kita yang merupakan seorang UI UX designer di Shopee Indonesia. Wow, menarik banget ya. Langsung aja kita undang narasumber atau guest kita hari ini, Kak Adela. Hai Kak, boleh perkenalkan diri, silahkan mulai dari nama, posisi, dan juga perusahaan saat ini.
Oke, halo semua, kenalin nama aku Adele. Saat ini aku kerja sebagai UI UX designer di Shopee Indonesia.
Ini aku honored banget sih karena bisa dapat kesempatan untuk berbincang-bincang sama UI UX designnya di Shopee ini, karena seperti yang kita tahu Shopee itu perusahaan yang gede banget ya teman-teman. Mungkin di sini yang nonton juga banyak yang merupakan pengguna Shopee termasuk aku sendiri. Nah tentunya pada penasaran dong gimana sih cara jadi UI UX design yang bisa tembus perusahaan sebesar Shopee, dan di sana kira-kira workflow-nya gimana aja sih? Jadi langsung aja mungkin kita gali lebih dalam ya Kak. Oke, mungkin aku mulai dari pertanyaan pertama nih Kak. Gimana sih background-nya Kak Adele sampai, ini aku manggilnya Kak Adele gak apa-apa ya?
Ya silakan, okay. Silakan gak apa-apa.
Okay. Gimana sih background-nya Kak Adele sampai bisa jadi UI UX designer di Shopee Indonesia?
Oke, okay, jadi awalnya itu aku awal-awal ngeliat Shopee buka lowongan UI UX designer itu sekitar akhir 2018. Nah, pada saat itu tuh kerjaan aku adalah sebagai creative designer / graphic designer gitu. Okay. Cuman waktu itu memang udah ada minat ke bidang UI UX nih. Nah, waktu aku ngeliat Shopee pas lagi buka, kepengen nyoba. Akhirnya ya udah aku coba apply, dan habis itu beberapa hari kemudian dari pihak HR recruitment timnya Shopee ngontak aku lagi gitu. Nah, habis itu berlanjutlah nih prosesnya, ada mulai interview HR, terus ada juga UI UX test juga, interview juga dengan beberapa user, yang dimana waktu itu aku sendiri sih waktu itu juga deg-degan karena sebelumnya nggak ada pengalaman UI UX sama sekali. Cuman dari situ aku juga bersyukur kayak belajar banyak banget dari user-user itu juga, dan beberapa bulan kemudian puji Tuhan aku dapat offer dari HR, dan akhirnya aku join ke Shopee Indonesia sekitar Februari 2019.
Sebelum masuk ke Shopee Indonesia, berarti kakak jadi graphic designer tuh berapa lama dan di industri apa aja sih kak?
Oke, jadi sebelum masuk di Shopee as a UI UX designer itu, sebelumnya aku tuh jadi graphic designer sekitar awal-awal tuh 2016 sampai 2017, itu sekitar ya hampir 1 tahun lebih, itu yang as graphic designer ya. Saat itu aku di industri gaming gitu. Nah, habis itu next-nya lebih ke arah mobile advertising digital industrinya gitu. Dan di situ title-nya sih bukan graphic designer, tapi lebih ke creative designer, karena hal-hal yang kukerjain saat itu udah nggak cuman desain grafis statis, tapi sudah kayak seputar interaktif media design gitu sih.
Oke, okay, berarti awalnya Kak Adele ini kan dari graphic designer yang transform ke UI UX designer begitu ya. Nah, apa sih yang membuat kakak tuh pengen ganti gitu loh jadi UI UX designer yang tadinya graphic designer?
Kalau pengalaman aku sendiri sebagai graphic designer itu kan aku di industri gaming tuh. Nah, kebetulan kalau industri gaming kayak gitu tuh kadang-kadang ada kita bikin namanya microsite kalau di event-event tertentu, misal kayak event 17-an atau tahun baruan. Nah, kalau misalnya pas bikin microsite itu buat aku menarik sih, karena desain yang aku bikin itu beda daripada desain misalnya sosial media yang biasanya statis gitu kan, cuman bikin desain tapi nggak ada interaksi apapun nih dari user. Tapi kalau misalnya microsite itu kan sebagai desainer aku harus mikirin, oh kalau misalnya user klik button ini bakal ngarah ke apa ya, user bakal dapat apa ya, atau bahkan juga dari segi tampilan gitu, karena kan ini kan event microsite yang berhubungan sama suatu game. Jadi harus memikirkan juga apakah tampilannya menarik, dan juga apakah desainnya juga sesuai dengan event gamenya itu sendiri gitu. Dari situ aku udah mulai tertarik nih, oh kayaknya yang berhubungan dengan UI UX dan desain interaktif kayak gini menarik nih gitu. Nah dari situ pekerjaan selanjutnya aku tuh di industri mobile advertising digital, dimana title aku itu sebagai creative designer. Dan desain yang aku bikin itu lebih berupa desain mobile advertising tapi yang interaktif gitu, dan banyak banget yang berupa gamification. Jadi walaupun di situ memang sudah bukan graphic design lagi, tapi juga bukan betul-betul UI UX lagi juga, Tapi di situ aku sudah mulai belajar nih caranya bikin wireframe. Oh, kalau misalnya user pertama kali lihat ini tampilannya apa, next-nya apa, next-nya apa. Itu aku udah mulai belajar di situ. Dan kebetulan karena banyak banget project yang hubungannya sama gamification, jadi itu jadi bekal aku juga yang sampai akhirnya berguna juga di pengalaman aku waktu pertama kali masuk Shopee gitu. Karena waktu pertama kali masuk Shopee, kebanyakan proyek pertama aku itu berhubungan sama Shopee Games.
I see. Oke, okay, berarti itu salah satu insight yang aku dan teman-teman dapetin juga nih Kak. Kalau misalkan graphic design itu berarti lebih ke bikin desain yang sifatnya statis kayak gitu ya. Sedangkan kalau UI UX designer nih, mungkin buat teman-teman yang lebih suka bikin desain yang lebih interaktif atau bisa desainnya langsung di-enjoy sama audience atau konsumen gitu ya, bisa ke UI UX design kayak gitu bedanya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, di Shopee sendiri, Kak Adel tuh udah bikin atau project UI UX tuh yang udah kakak lakuin apa aja sih?
Termasuk lumayan banyak sih, dan kebanyakan itu berhubungan sama yang namanya Shopee Games gitu. Jadi beberapa diantaranya, satu, aku dulu pernah ada project untuk merevamp desain landing page atau halamannya Shopee Games itu sendiri. Jadi kalau misalnya user pertama kali klik menu Shopee Games bakal masuk ke halaman itu tuh. Nah, di situ tuh tugasku untuk nge-revamp supaya namanya games kan, supaya kelihatan menarik lah, supaya menarik orang mau main. Nah, alasannya user mau main tuh apa sendiri sih? Yaitu mereka kepengen dapat hadiah. Hadiah itu berupa apa? Seperti misalnya Shopee Coins atau Shopee Voucher atau bahkan hadiah fisik seperti misalnya HP atau TV atau lain-lainnya. Jadi dari situ jadi kita tahu nih, oh berarti untuk narik user main ke situ jangan cuma tampilin gamenya doang, tapi tampilin juga tuh misalnya hadiahnya apa, supaya oh bisa dapat ini nih, ada mengundang user untuk main gitu, bikin tertarik duluan. Terus selain itu juga ada game yang namanya Shopee Poly, dulunya namanya Shopee Poly, saat ini namanya jadi Shopee Go. Di situ sih user kayak bisa lempar dadu gitu untuk bikin karakter si Shopee Chokinya itu jalan-jalan di kotak-kotak papan permainan. Nanti dari situ user bisa dapat poin, nanti poinnya bisa ditukerin ke voucher-voucher menarik gitu lah untuk user bisa belanja di Shopee gitu. Terus aku juga pernah bikin yang namanya Shopee Arisan, yang hampir mirip sifatnya kayak arisan in real life gitu. Kayak kita bikin grup, habis itu nanti undian nih siapa yang bakal menang hari ini gitu. Dan di situ user juga bisa dapat hadiah Shopee Coins atau voucher. Jadi memang Shopee Games ini berhubungan sama hadiah-hadiah yang akan menunjang transaksi user juga gitu. Dari bentuk Shopee Coins atau voucher seperti itu. Nah, selain yang berhubungan sama games, aku juga ada project yang namanya CMS. CMS itu singkatan dari Content Management System. Dan ini istilahnya kayak di belakang layarnya itu semua. Jadi yang namanya games atau produk-produk itu kan ada yang di-manage sama admin-admin di belakang tuh. Misalnya kayak title-nya, judulnya apa harus diketik, atau gambar yang mau di-upload apa aja harus di-upload di situ. Nah, jadi Content Management System atau CMS itu bisa dibilang kayak semacam admin portal yang bakal digunain oleh para admin ini untuk memanage konten game atau produk yang tampil di Shopee itu sendiri gitu.
Poin menarik yang aku dapetin dari jawaban kakak, jadi kalau UI UX tuh bukan ngomongin yang bagusnya aja atau indahnya aja, tapi juga mikirin dari konsumennya, apa sih kira-kira yang bisa menarik mereka untuk pakai produk kita gitu. Kayak tadi contohnya dicantumin kan tuh hadiah-hadiahnya apa, jadi harus mikir ekstra kesananya juga kayak gitu ya.
Betul.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, jadi dari project-project yang kakak sebutin itu tadi, bisa gak sih kakak ceritain salah satu project yang paling berkesan deh buat kakak?
Bagi aku sendiri sih Shopee Poly alias Shopee Go itu ya.
Okay.
Itu karena salah satu proyek pertama aku di Shopee. Dan karena itu proyek games yang cukup complicated gitu. Jadi pertama kali bener-bener ngedesain UI UX games nih. Yang gak cuma sekedar undang temen, tapi kayak udah mikir dari ini mekanismenya kayak gimana. Kalau misalnya user mendarat di sini bakal dapat apa. Kalau misalnya kasusnya begini kayak gimana. Jadi kayak kompleks, dan sebagai orang yang suka main games juga kayak aku gini, kayak oh menarik juga ya, aku suka main games, sekarang ngedesain games, jadi kayak oh senang juga gitu. Ternyata UI UX tuh juga berlaku di games-games yang selama ini kita mainin juga gitu. Terus dari situ juga aku juga nemuin beberapa challenge gitu kan. Salah satu challenge-nya misalnya gimana sih caranya supaya make sure tampilannya si game ini tuh menarik tapi masih gampang dimengerti oleh user juga gitu. Karena kan lagi kita harus ingat kalau mayoritas user Shopee itu bukan yang kayak gamers. Hardcore gamers, yeah, betul. Jadi harus make sure kalau walaupun menarik tapi masih gampang dimengerti juga. Karena kalau nggak gampang dimengerti kan yang ada user mah nggak mau main. Nggak ada yang mau main, terus buat apa kita bikin game itu kan. Terus juga seru aja sih karena untuk bikin game kayak gitu kan tentunya harus ada proses research, benchmarking beberapa game serupa. Jadi ya sambil kerja, sambil main games, sambil belajar juga. Jadi kayak wah banget sih, kayak oh aku nggak nyangka UI UX bisa se-fun ini juga ternyata gitu.
Oke, jadi tadi kan kakak udah nyebutin ada research-nya, terus ada juga main game-nya, dan lain-lain itu kan. Bisa gak sih sekarang kakak ceritain lebih detail mungkin ya, gimana sih tahapan-tahapan kerja jadi UI UX designer di Shopee?
Tahapan-tahapan kerja ini sebenarnya nggak cuma terbatas UI UX di Shopee sih, tapi mungkin bisa dibilang in general UI UX itu di semua tempat tuh kira-kira kayak gimana. Okay. Dan ini yang bakal aku share lebih ke kayak gambaran besarnya sih, jadi kayak garis besarnya.
Okay.
Bisa dibilang yang namanya UI UX itu cara kerjanya atau tahapan kerjanya itu ada namanya design thinking. Itu kayak sebuah framework yang sebenarnya prosesnya pun juga nggak linear-linear yang harus kayak, oh habis ini, tapi bisa juga kayak repeatable proses gitu, tergantung kebutuhan dan tergantung apa aja yang kita udah pelajarin dari situ. Nah, pertama, itu ada namanya step yang disebut empathize. Empathize kan namanya berempati, alias kita harus tahu nih, bisa paham benar problemnya apa, backgroundnya apa, untuk menjadi dasar nanti kita mau ngedesain solusinya kayak gimana. Nah, dari empathize itu, kita ada yang namanya define. Nah, define itu alias nge-state nih, oh oke, okay, problemnya begini, 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 jadi udah jelas nih apa aja yang bakal kita tackle nantinya. Nah, dari define, kita move on ke yang namanya ideate. Nah, ideate ini dimana kita sebagai designer mulai berproses dengan ide-ide macam-macam, mulai dari coret-coret, atau benchmarking, atau juga cari referensi, kayak gitu-gitu. Abis yang namanya ideate tadi, kita lanjut yang namanya nge-build prototype nih, alias kita nge-build yang namanya minimum viable product, atau biasa kita singkat dengan MVP. Okay. Jadi, alias itu produk yang dengan function yang seminimal mungkin, dalam arti minimal ini adalah seminimal mungkin yang udah nge-tackle semua isu-isu, problem, dan goal yang kita maksud sebelumnya itu. Tuh, nah dari prototype ini kita lanjut ke yang namanya test. Nah, testing ini, dari test ini nanti yang kenapa aku bilang itu yang namanya repeatable process, karena dari testing ini kan bisa jadi, oh tadi kita udah nge-tackle problem A, habis testing ini kita ketemu problem B, C, dan D. Dari situ kan bakal masuk lagi ke ideate lagi, kita bikin define lagi, habis itu prototype lagi, dan itu makanya repeatable process dari situ tuh. Jadi memang yang namanya tahapan kerja UI UX designer tuh, mungkin nggak se apa ya, nggak se oh pasti garis lurus lurus terus, pasti lancar terus, tapi ya seperti yang namanya pekerjaan pada umumnya, kita pasti nemu masalah baru, tapi dari situ kan kita belajar lagi dan bisa jadi referensi untuk nanti proyek-proyek kita di kedepannya gitu.
Oke, itu tadi insight banget sih, mungkin buat aku yang awam sama teman-teman yang nonton, mungkin ada yang mau terjun ke dunia UI UX bisa dicatat ya, itu aja tadi tahapan-tahapannya. Nah, aku penasaran juga sih kak, gimana sih rasanya kerja di perusahaan yang populer banget kayak Shopee?
Kerja di Shopee itu apalagi aku yang selama ini udah hampir 4 tahun di Shopee ya, jadi
kan emang lama banget sih.
Iya betul, emang betahnya sih betah sih, karena apa ya, menurutku di Shopee itu fun dan challenging, tapi challenging dalam arti yang bagus gitu loh.
Membangun gitu lah
membangun ya. Gitu, membangun, dan juga karena kita collab dengan banyak orang kan, bersifat kolaboratif, dan juga kalau di Shopee itu semua pendapat tuh dihargain gitu loh. Jadi aku yang sebenarnya aku tuh orangnya introvert banget, yang biasanya kayak segan nih untuk ngomong gitu, kayak malu untuk ngomong. Justru kayak dituntut atau di encourage untuk berani speak up, karena semua pendapat tuh dihargai, dan dengan lebih sering berani speak up, lama-lama kita juga belajar sendiri nih, kayak oh kalau misalnya kita mau ngemukakan pendapat, baiknya begini, begini, begini. Jadi as a whole experience itu benar-benar kayak a good learning experience banget sih untuk aku.
Nah tadi kan kakak bilang kolaboratif ya sifatnya, itu gimana sih maksudnya tektokan kakak atau komunikasinya kakak sebagai UI UX designer itu baik dengan divisi lain atau dengan tim kakak sendiri itu kayak gimana kak kalau di Shopee?
Oke, jadi kolaboratif itu kalau pengalaman aku sendiri ya di Shopee, kalau sebagai UI UX designer sih kita banyak banget tektokannya tuh sama PM atau product manager.
Okay.
Nah, jadi karena biasanya tuh kalau misalnya ada request masuk itu biasanya datangnya dari PM. Karena PM itu kan biasanya udah tektokan juga dengan yang kayak divisi misalnya marketing, divisi bisnis, dan mungkin dari divisi-divisi itu mereka punya request-request yang bakal diajuin ke tim produk gitu. Nah, dari request yang udah disampaikan oleh product manager dan ke designer itu, dari situ kita mulai kayak ada brainstorm bareng juga gitu. Misalnya, oh problemnya ini, goalnya begini, berarti kita nextnya kira-kira harus desainnya kayak gimana ya. Kita udah mulai lempar ide dari situ. Nah, dari situ nanti UI UX designer kita mulai bakal ideate tadi itu kan, ideate, dan habis itu kita misalnya benchmarking atau mulai coret-coret, bikin desainnya. Dan juga yang namanya UI UX itu kan nggak melupakan yang namanya copy atau teks yang bakal digunain di produk itu sendiri. Nah, copy-nya sendiri itu UI UX designer bakal kerjasama sama namanya UX writer supaya make sure kalau tone atau copy-nya itu tuh gampang dimengerti dan nggak bertele-tele tapi langsung tepat sasaran dan mudah untuk user dimengerti gitu. Nah, kalau misalnya udah, nanti desain yang kita udah bikin bakal melalui proses yang bertahap juga atau berulang-ulang seperti review, approval, nanti ada testing juga dengan stakeholder-stakeholder lain, baik ngelunjukin ke tim bisnis atau marketing yang bersangkutan atau dengan head of product kayak gitu. Selain itu juga UI UX designer nggak melupakan lagi interaksi dengan yang namanya developer. Karena kan developer ini yang bakal nge-build desainnya udah kita bikin tadi sebagai produk aslinya nanti nih yang bakal di-launch dan dipakai sama user-user kita gitu. Kalau sama developer sendiri sih, pengalaman aku yang paling banyak tektokannya itu sama ya ada front end, ada back end juga gitu. Karena kan nggak menutup kemungkinan nih, misalnya dari sisi desain, dari sisi product manager, kita udah bikin desain, oh kepengen desainnya begini, begini, begini. Tapi dari developer, oh ini kayaknya technically nggak possible atau ini kayaknya ribet deh, bakal memundurkan timeline kita nih. Nah, kalau kayak gitu kan berarti harus balik lagi nih ke desainer untuk bikin adjustment sesuai dari concern yang di-raise sama developer tadi gitu. Jadi harus siap tanggap juga sih kalau ada kayak gitu, karena kayak gitu pasti kejadian, nggak mungkin nggak kayak gitu. Terus dari situ ada juga yang namanya kolaborasi dengan developer dalam hal yang namanya UI review. Jadi UI review itu kita tektokan sama front end developer, mereka udah bikin demonya, udah bikin tampilannya, ditunjukin nih ke UI UX designer, ini udah bener belum sih? Udah sesuai desain belum sih? Nanti kita yang ngecek, kayak misalnya oh paddingnya masih kurang nih, atau oh font size-nya satu ukuran lebih gede nih dibanding harusnya, atau misalnya ngecek kalau misalnya teksnya panjang, berantakan nggak jadinya? Atau dicek di device yang berbeda, di device ukuran segini udah oke. Di device ukuran segini, berantakan nggak? Kayak gitu. Jadi, itu harus benar-benar di-make sure. Gitu sih. Banyak banget kita kolaborasi dengan orang-orang. Dan itu challenging tapi fun, kayak aku bilang tadi. Gitu.
Buat yang introvert pasti challenging banget gitu ya.
Betul banget, betul.
Iya, itu aku baru tahu juga sih, kata-kata prosesnya sepanjang itu. Nah, dengan proses sepanjang itu, kerja yang tadi bisa bolak-balik repetitif sama harus apa namanya kolaboratif juga. Apa sih sebenarnya skill-skill yang perlu dibutuhkan nih oleh para calon UI UX designer mungkin ya, supaya bisa tembus perusahaan-perusahaan besar juga kayak Kak Adele?
Kalau menurut aku sendiri sih ada beberapa skill nih yang menurutku bisa berguna banget. Pertama, yang pasti kayak critical thinking dan problem solving. Because again, kita sebagai UI UX designer itu tidak hanya mendesain sesuatu desain hanya dengan alasan, oh gue suka nih warna kayak gini, gue suka nih kayak gini, bagus gitu. Tapi kita ngedesain sesuatu dengan tujuan ada goalnya, ada backgroundnya, ada datanya. Kita merancang solusi atas problem yang udah di-define tadi gitu. Jadi critical thinking dan problem solving itu penting banget dimiliki sama UI UX designer. Menurutku seorang UI UX designer itu harus agile juga dan juga punya skill adaptability yang bagus. Karena apa? Seperti yang aku tadi sempat mention, yang namanya proses ngedesain dan product development itu nggak mungkin yang namanya linear-linear aja, nggak ada masalah sama sekali. Pasti kita tahu-tahu kayak nemuin, oh ada challenge ini, oh ada isu ini. Nah kalau misalnya kayak gitu kan kita harus bisa cepat adapt nih, apalagi kalau misalnya timeline-nya mepet, berarti kan dengan time constraint sekian, kita harus segera mikir, oh oke, berarti jalan solusinya harus kayak gimana nih, harus adapt kayak gitu. Jadi yang namanya UI UX designer harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan case-case kayak gitu terjadi juga, harus adapt. Terus as a designer jelas harus bisa desain, itu pasti, nggak mungkin yang namanya designer nggak bisa desain, langsung ditolak itu pasti nantinya.
Nggak, belum masuk interview gitu.
Iya, belum masuk interview, baru submit portfolio, ini apa kok cuman gambarnya cuman tiang-tiang doang, oke nggak bisa gitu kan nantinya. Gitu, jadi harus punya sense desain yang bagus juga, dan juga harus kreatif. Kreatif karena bisa jadi hal atau metode desain yang kita tahu sekarang mungkin nggak cocok nih diterapin dengan proyek, sesuatu proyek gitu. Mungkin kita harus kayak kayak challenge di sini dengan thinking out of the box gitu, cari referensi-referensi lain, cari metode-metode desain lain yang kita pelajarin juga gitu untuk memecahkan masalah yang tepat atas problem yang waktu itu gitu. Terus selain itu juga communication skill tuh penting banget. Kayak aku bilang, yang namanya UI UX tuh kan kalau ngedesain sesuatu berdasarkan keputusannya matang gitu ya. Ada problemnya apa kayak gini, ada isunya apa, solusinya begini. Jadi kalau misalnya ditanya sama stakeholder nih, kenapa kamu bikin desainnya kayak gitu? Kita harus bisa jawab nih, oh ya saya bikin desain ini karena berdasarkan kemarin riset saya, data saya begini. Nah kalau misalnya begini, maka solusinya yang saya pikirkan sekarang begini gitu. Jadi harus bisa ngomong lah istilahnya. Makanya tadi aku bilang dengan di Shopee kita dituntut untuk bisa speak up itu berguna banget untuk ngelatih communication skill kita juga.
Buat kayak kedepannya juga.
Betul.
Gitu ya.
Betul banget.
Okay. Nah tadi kan berarti kita udah bahas cukup panjang dan cukup detail juga tentang UI UX designer di Shopee gitu ya. Sekarang aku penasaran deh, kalau di luar Shopee nih secara general, apa sih sebenarnya peran dari UI UX designer di perusahaan itu, Kak?
Okay, jadi kita kan makin kesini tuh udah lebih masuk ke era digital gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan pun kalau misalnya dilihat kan juga banyak mereka punya websitenya sendiri atau bahkan aplikasinya sendiri yang memang mereka bikin untuk menjangkau user-user mereka gitu. Nah, yang namanya perusahaan kan pasti kepengen punya atau seenggaknya menjaga supaya usernya jangan berkurang lah. Nah, jadi kalau misalnya platform digitalnya seperti website atau aplikasinya misalnya rapi dan juga gampang dimengerti, nggak ribet, user kan enak tuh pakainya. Jadi meminimalisir kemungkinan terjadinya pengurangan user karena alasan kayak aduh ribet ah, males ah jadinya gitu. Makanya kalau misalnya dengan begitu, peran UI UX tuh penting banget untuk memastikan bahwa platform digital itu tampilannya selain bagus, tapi juga gampang dimengerti user, dan tentunya karena experience ya, jadi harus memberikan experience yang positif juga bagi user. Nah, dengan begitu pun, kalau misalnya user kita happy, berarti kita satu step nih berkontribusi dengan tujuan bisnis dari perusahaan itu sendiri, gitu.
Jadi kalau tadi Shopee itu kan mungkin lebih UI UX-nya ke aplikasi ya, sedangkan secara general perusahaan itu butuh UI UX karena emang rata-rata perusahaan zaman sekarang, apalagi yang udah besar-besar tuh pasti punya, kalau nggak website ya aplikasi itu tadi, at least website lah pasti punya buat user-user tahu cari informasi semuanya tentang perusahaan kan biasanya dari website itu. Okay. Nah terus nih Kak, sebagai praktisi nih, pandangan Kakak sebagai praktisi sekarang tuh apa banyak sih kebutuhan dari perusahaan-perusahaan secara general terhadap UI UX designer?
Makin kesini tuh kebutuhan perusahaan terhadap UI UX tuh gede sih menurutku sendiri ya, karena contohnya begini deh, zaman dulu kan kita kalau misalnya beli pulsa masih nanyanya konter jual pulsa di mana sih gitu. Tapi makin kesini kan orang udah mulai jarang tuh yang nanya soal konter jual pulsa, yang ada ya aplikasi apa sih yang bisa kita pakai untuk top up pulsa gitu-gitu. Jadi dengan kebutuhan masyarakat modern yang udah mulai merambah ke dunia digital, tentunya perusahaan-perusahaan pun juga harus adaptasi dong. Mereka harus juga ikutan up to date dan juga menyediakan platform digital untuk menjangkau user mereka itu. Nah, dengan begitu sih, menurutku karena kebutuhan itu masih banyak sampai sekarang, jadi menurutku perusahaan pun juga masih butuh tuh namanya praktisi-praktisi di dunia digital. Salah satunya juga UI UX designer. Pengalamanku sendiri ya, aku kalau misalnya di LinkedIn tuh, lowongan UI UX di sana tuh kayaknya nggak pernah habis, ada habis ya, pasti ya, banyak banget yang cari.
Okay. Kalau disambungin nih ke yang pertanyaan sebelumnya, gimana sih dari pandangan Kakak ngelihat prospek UI UX designer ke depannya?
Untuk prospek kerjanya sendiri menurutku masih bagus banget sih, masih banyak banget dicari, karena kayak yang tadi aku bilang di LinkedIn aja tuh masih banyak banget kalau aku ngeliat gitu ya, orang perusahaan-perusahaan nyari UI UX designer itu banyak banget. Aku nggak pernah ngeliat itu berkurang dari zaman aku pertama kali join sebagai UI UX designer sampai sekarang, kayaknya banyak banget gitu. Dan karena itu, karena jelas masih banyak lowongan, pasti banyak yang berminat juga gitu. Banyak yang berminat berarti kan kandidat yang mencari lowongan yang sama dengan kita sama juga tuh.
Semakin banyak juga.
Nah, dengan begitu kan kita harus pastikan diri kita sendiri punya value yang lebih dibanding kandidat lain. Kita harus pastikan kalau kita punya skill yang lebih seperti skill-skill yang tadi kita bahas. Betul gitu. Jadi pastikan kita tuh punya skill yang lebih, kita punya value yang lebih, karena jangan lupa, jangan beranggapan bahwa kamu sendiri yang paling bertalenta di antara yang lain. Banyak banget kandidat lain tuh yang sama bertalentanya dengan kamu. Banyak juga dengan pengalaman yang mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi yang kamu bisa pastikan adalah untuk make sure diri kamu sendiri itu punya skill yang lebih. Kalau misalnya menurut kamu skill kamu masih kurang, masih banyak banget resource di luar sana untuk membantu kamu ngasah skill kamu.
Yes, aku setuju banget sih. Apalagi tadi dengan adanya makin banyak lowongan-lowongan itu, justru orang lebih terpapar tuh tentang, oh ada loh posisi UI UX designer. Oh. Terus mereka research posisinya ternyata suka gitu kan, jadi pelajarin juga. Jadi lebih banyak lagi persaingannya begitu. Oke, tadi pertanyaan tadi tuh terakhir sih Kak dari aku. Thank you so much untuk waktunya ya.
Thank you juga udah ngundang ke aku Michelle.
Thank you so much. Oke, di podcast kali ini kita udah bahas banyak banget ya guys, mulai dari sistem kerjanya di Shopee sebagai UI UX designer itu kayak apa, terus abis itu tektokannya sama siapa aja, day to day-nya gimana, sampai juga skill-skill yang dibutuhkan gitu ya di sekarang-sekarang ini buat kamu yang mau join jadi UI UX designer supaya bisa tembus perusahaan besar seperti Shopee. Oke, kalau gitu, bye-bye.
Thank you for listening Purwadika Podcast. Don't forget to follow to keep up with our upcoming episodes. See you and have a great day.